Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz studija u Pragu. Sa vama u narednih pola sata su i Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U narednih 30 minuta možete čuti ponovo zaoštravanje odnosa između Beograda i Zagreba.
Dačić je krenuo ala Milošević da se svađa sa susedima i da na taj način pokušava da diže sebi nekakav rejting za tu buduću vladu.
Šta o ukidanju presude Branimiru Glavašu misli novinar Drago Hedl?
To zapravo pokazuje da ne postoji politička volja da se te stvari koje su događale 90. godina i u kojima su počinjeni zločine na obje strane procesuiraju i da se zadovolje obitelji žrtava koje su sigurno najviše stradale u to cijelom slučaju.
Hoće li početkom jeseni javni servis Bosne i Hercegovine prestati sa emitovanjem jer nemaju zakonsko uporište za naplatu RTV takse?
Naša je pretpostavka da PHRT može izdržati negdje do završetka olimpijskih igara sa ovakvom katastrofalnom situacijom i za toga se ne može garantovati kako će se stvari dalje odvijati.
Kosovo ove godine prvi put učestvuje na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Olimpijci ne kriju zadovoljstvo zbog te činjenice.
Već 11 godina se bavim plivanjem i učestvovala sam na brojnim sportskim takmičenjima, ali Rio je jedan drugi nivo takmičenja koji se održava samo jednom u 4 godine i na kojem učestvuju najbolji takmičari. Tako da, ovo je poseban osjećaj, a naročito zato što Kosovo se po prvi put predstavlja na olimpijskim igrama.
Prije ovih sadržaja slijedi pregled najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem boravio je u Novom Pazaru na godišnjem sastanku stranaka demokratske akcije iz regije Sandžaka, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Bošnjačke stranke Crne Gore. Kazao je da bi i ranije bio došao u glavni grad Sandžaka, ali da su ga u tome spričavali sukobi između Bošnjaka. Potom je istaknuo.
Svjedoci smo toga da često predsjednik Nikolić ili predsjednik vlade gospodin Vučić dođu u Trbinje od Banja Luku. To ne smatramo za obilaženjem Sarajeva. Ovo je jedna te ista stvar.
Hrvatsko ministarstvo vanjskih i evropskih poslova uputilo je novu notu Srbiji u kojoj odbacuje pokušaj miješanja unutrašnje stvari Hrvatske, ali i poziva srpsku vlast da ne koristi rječnik agresivne velikosrpske politike iz 90-ih. U noti se pozivaju srpski dužnosnici da komunikacija sa predstavnicima hrvatske državne vlasti bude u duhu osnovnih evropskih vrijednosti. U Srbiji je trenutačno od 3.500 do 4.000 migranata, od kojih je najmanje 800 djece koje su prepuštena sama sebi na ulicama, parkovima i u blizini granice sa Mađarskom, izjavio je direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila u Srbiji Radoš Đurović. Nakon razgovora sa predstavnicima Komesarijata za izbjeglice, migranti su odlučili prekinuti 600-dnevni štrajk glađu na graničnom prijelazu u Horgošu. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Ruhul, jedan od mladića koji su štrajkali glađu, inače bivši novinari iz Afganistana. Oni su odlučili otići u prihvatne centre gdje će dobiti hranu i registrirati se, odnosno zatražiti azil.
Doneli smo odluku da štrajk završimo, a razlog je pre svega taj što su ljudi koji su već 5 dana odbijali hranu u prilično lošem stanju, iscrpljeni i bez energije, i sada je već ozbiljno dovedeno u pitanje njihovo zdravlje. Ovakvu odluku smo doneli u dogovoru i u razgovoru sa Komesarijatom za izbjeglice.
Posebni izaslanik UN-a za Siriju pozvao je Rusiju da ostavi humanitarne koridore oko Alepa UN-u i njegovim partnerima. To je naš posao, rekao je Staffan de Mistura. Istodobno su sirijski aktivisti saopćili da su američkim zračnim udarima na selo na sjeveru Sirije, koje su držali militanti Islamske države, poginula 28 civila, među kojima je bilo 7 djece. Hillary Clinton i službeno je postala prva žena kandidatkinja za predsjednika SAD-a, pošto je na konvenciji demokrata u Filadelfiji prihvatila nominaciju. 21 novinar pojavio se pred turskim sudom nakon što su privedeni poslije neuspjelog vojnog udara 15. jula. Turska će zatvoriti zrakoplovnu bazu u blizini Ankare kao i sve kasarne koji su koristili vojnici tokom neuspjelog pokušaja udara prije dva tjedna, izjavio je turski premijer Binali Yildirim. Istodobno je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan optužio zapadne zemlje da podržavaju pučiste.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kada se činilo da su se smirile strasti na relaciji Zagreb-Beograd nakon što je Srbija otvorila dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, ponovo su počele incidentne situacije. Protestne note između dvije zemlje su svakodnevnica, a zaoštravanje odnosa vjerovatno tek predstoji s obzirom da se približava obilježavanje godišnjice stradanja Srba sa jedne i proslava Oluje sa druge strane. Slušamo Branko Mihajlović.
Srpsko-hrvatske odnose u ovom trenutku najviše muti šef socijalista i diplomatije u tehničkoj vladi Srbije Ivica Dačić, kaže Vesna Pešić, sociološkinja iz Beograda.
Dačić je krenuo ala Milošević da se svađa sa susedima i da na taj način pokušava da diže sebi nekakav rejting za tu buduću vladu. I on je krenuo tu svađu sa Hrvatskom povodom stepica. Šta je ovo da se mešamo u njihove sudske procese? Mi rehabilitujemo Redića, Dražu Mihajlovića. Prema tome, svakako je zaključak da on nikako ne može ostati ministar spoljnih poslova zato što ne ume da se ponaša korektno i diplomatski i da nastavlja neku tradiciju dobrih odnosa sa susjedima.
Ovih dana je bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da na sceni i ustaštvo u Hrvatskoj, ali i četništvo u Srbiji. Ustaštvo u Hrvatskoj je u ovom trenutku vidljivije od četništva u Srbiji, kaže kolumnista hrvatskog portala Novosti, poznati novinar Marinko Čulić, ali podsjeća i na konstantu loših hrvatsko-srpskih odnosa, čak i u periodu vladavine Borisa Tadića i Ive Josipovića, kada su odnosi bili uljudni, ali suštinski opterećeni istim problemima.
Ovdje je ustaštvo trenutno, ako se tako može reći, za koplje iznad četništva u Srbiji. I mislim, nije velika utjeha za stanje u Beogradu to što je sada taj ekstremizam blaži nego u Hrvatskoj. Jer i tamo vlasti reagiraju preko mjere dobrog ukusa na ove one stvari sa krivim. To je znamo, recimo, zašto bi Stepinac bio toliko sporan ako su rehabilitirani neki jednako sporni ljudi u pravoslavne crkvi. Sad ostavimo Dražu Mihajlovića, puno gori slučaj Milana Nedića, ali to je Nikolaj Velimirović, Justin Popović i tako dalje. To su zapravo blizanci, znate, nema tu nekakve suštinske razlike. Ali stojimo kod toga da je desni ekstremizam trenutno puno eksplicitniji i opasniji u Hrvatskoj nego u Srbiji.
Vesna Pešić međutim stavlja na ravni tas naraslo ustaštvo u Hrvatskoj i četništvo u Srbiji.
Koliko je ustašizacija, toliko i četnizizacija. Nama se čini da su četnici kraljeva nekakva vojska koja nema nikakve veze sa nekim zločinima, ali to naravno uopšte nije tačno. Biti tako značenje četnici imaju ni u Bosni, a ni u Hrvatskoj.
Podsjetimo, Ministarstvo inostranih poslova Srbije je uputilo protestnu notu Hrvatskoj zbog poništavanja presude Alojzu Stepincu u kojoj između ostalog piše:
rehabilitacija vikara genocidnog režima NDH, čiji su sveštenici i časne sestre bili komandanti koncentracionih logora Jasenovac i Jastrebarsko, stvara klimu i raspoloženje koji rezultiraju napadima na Srbe.
Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač uzvratio je da protestna nota Srbije predstavlja jeftin pokušaj destabilizacije Hrvatske.
To je jedan recept iz 90. godina, rječnik posveća nažalost na vremena Slobodana Miloševića i veliku srpsku agresiju.
Za Nemce je Hitler simbol zla. Jedino u Hrvatskoj se fašistička tvorevina NDH, njen duhovnik Stepinac, proglašavaju za heroje, mučenike i svece.
Rekao je šef diplomatije u tehničkom mandatu Ivica Dačić, objašnjavajući da srpski ambasador u Zagrebu nije hteo da primi hrvatsku protestnu notu jer je puna uvreda za Srbiju. Najnovija vest je da su hrvatski mediji objavili odbijenu notu, u kojoj se srpska vlast poziva
da ne koristi rečnik propalog jugoslovenskog komunističkog sistema i agresivne velikosrpske politike iz 90. godina prošlog veka, koja je vojno i moralno poražena.
Nastavak verovatno sledi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ukidanje prvostepene presude Branimiru Glavašu, što je jučer presudio Vrhovni sud Hrvatske, bio je jedan od razloga zbog kojeg je Srbija uputila protestnu notu Hrvatskoj. Sud je zatražio novo suđenje za ratne zločine nad osječkim Srbima, ali bez obzira na njegov ishod, novinar iz Osijeka Drago Hedl u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković kaže da žrtve postoje, da su mučeni i ubijani. Upravo zbog ovakvog stava, Hedl je bio izložen prijetnjama smrću zbog istraživanja i pisanja o ratnim zločinima u Osijeku koji se povezuju sa Glavašem.
Situacija je sada potpuno neobična. Nakon 10 godina sve se vraća na početak. Novo suđenje, novi postupak i pitanje kako da se skupa završiti, s obzirom da mnogi svjedoci koji su sudjelovali u prvom suđenju više nisu ni živi, a neki vjerojatno neće ni biti voljni da više nakon svega ovoga što se dogodilo i svjedoče.
Kakva se poruka šalje ovakvom presudom porodicama žrtava?
Pa zapravo to nije jedini slučaj, nažalost, ni u Hrvatskoj ni u Srbiji, da se pravomoćne presude vraćaju na početak. Imali smo sličnu priču i u Srbiji kao i u Hrvatskoj. To zapravo pokazuje da ne postoji politička volja da se te stvari koje su događale 90. godina i u kojima su počinjeni zločini na obje strane procesuiraju i da se zadovolje obitelji žrtava koje su sigurno najviše stradale u to cijelom slučaju. Naime, žrtve su poznate, poznati su osobe koje su ubijene i to na grozan način u Osijeku, tako da su im nalijevali sumpornu kiselinu u usta. Neki su ubijani na obali Drave metkom u potiljak, tako da su mučeni i vezani celotejpom. A njihova rodbina, njihove supruge, njihova djeca od već 25 i 6 godina ne mogu doživjeti satisfakciju da oni koji su za to odgovorni budu i kažnjeni.
Da li bi do ovakve presude došlo da je u Hrvatskoj drugačija politička klima trenutno?
Pa to je teško reći jer pravosuđe kod nas u Hrvatskoj stvarno nepredvidivo. A nije samo kad je u pitanju slučaj Glavaš. Sjetio sam suđenja Ivi Sanaderu koja su također vraćena na početak poništena. Drugi neki suđenja koja su također bila vođena. Tako da je, ja bih rekao, u Hrvatskoj jedna dosta konfuzna pravna situacija u kojoj pravosuđe sasvim sigurno osluškuje ono što bi politika željela čuti, ali je i na neki način uistinu na niskim granama vrlo kompromitirano i rekao bih kod hrvatskih građana izaziva podozrenje i sumnju da pravni sustav u Hrvatskoj uopće funkcionira. Ne samo kad je u pitanju ovog slučaja, nego mnogi drugi slučajevi.
Kako se vi lično osjećate nakon ove presude, posle svega što ste prošli zbog istraživanja i pisanja o ratnim zločinima u Osijeku?
Ja sam tu prilično neutralan, zato što sam ja svoj dio posla kao novinar obavio i pisao sam u vrijeme kada je o to lako pisao. Bez obzira na sudsku presudu, kako ona bila kada bude završena nakon ponovnog suđenja, postoje činjenica da žrtve postoje, da postoje ljudi koji su nestali, koji su ubijeni, koji su mučeni, koji su zlostavljani i koji danas više nema. Prema tome, to što sam pisao stoji i bez obzira kakav bio sudski pravorijek, ostaće jedan gorki okus u ustima onih koji su na to upozoravali, a naročito oni koji su žrtve toga slučaja i koji sigurno žele da se pravda zadovolji.
slobodnaevropa.org
Upravni odbor javnog servisa Bosne i Hercegovine najavio je početkom sedmice kako će program te medijske kuće biti najvjerovatnije prekinut početkom oktobra. Razlog je što je krajem juna istekao model naplate putem fiksne telefonije. Prijedlog da se novac ubire preko računa za struju nije dobio podršku u parlamentu, pa je sudbina javnog servisa u narednom periodu više nego upitna, tim prije jer do sada niko od predstavnika vlasti nije pokazao interes da to pitanje riješi. Prilog Aide Đugum.
Dramatični apeli upravnog odbora BHRT-a da će prekinuti emitiranje zbog problema u finansiranju nisu bili dovoljni da se počne tražiti rješenje za spas javnih emitera. Možda zbog nezainteresovanosti, a možda i zbog nedostatka političke volje, javni RTV sistem pušten je niz vodu. Slom BHRT-a je već počeo, a za njim će tonuti entitetski emiteri. Predsjednik upravnog odbora BHRT-a Esad Gotovuša.
Naša je pretpostavka da BHRT može izdržati negdje do završetka olimpijskih igara sa ovakvom katastrofalnom situacijom i za toga se ne može garantovati kako će se stvari dalje odvijati, jer je osnovni izvor prihoda potpuno ugrožen, da li se ići na redukovanje i smanjenje programa i se stvari budu odvijale ovako, to će imati posljedice svakako i na federalnu radio televiziju. praktično je već nastupio slom sva tri javna emitera koja u ovom trenutku rade na način da je osnovni prihod sva tri javna emitera nije definisan i nije, što bi rekao, zakonit.
Godinama se opstruira svaki pokušaj uspostave stabilnog javnog servisa u Bosni i Hercegovini. Pojedini političari pozivali su sa parlamentarnih govornica da se ne plaća RTV pretplata. Mjerili su koliko se sekundi u dnevniku govori jezikom jednog od tri konstitutivna naroda. Spočitavalo se posebno entitetskim emiterima da su glasila pojedinih političkih partija. Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Leila Turčilo.
To je uobičajeno gotovo postalo kad je riječ o odlučivanju o javnom RTV servisu. Svaki put zapravo diskusija završi sa tim nedostatkom političke volje. Nedostatak političke volje zapravo znači da postoje nekakvi posebne, hajde da kažemo, agende različiti politički aktera koji ne vide svoj interes u postojanju javnog RTV sistema. Dakle, nije tu riječ o nemogućnosti dogovora, nego čini se apsolutno jasnim planovima da javni emiter, prije svega ovaj krovni državni na državnom nivou, ne funkcioniše.
Pitanje opstanka javnih servisa svelo se za ili protiv plaćanja RTV takse koja u Bosni i Hercegovini iznosi 3,5 eura. Zato je donošenje zakona koje bi riješilo to pitanje postalo najvažnije. Nakon što je prije mjesec dana odluka o plaćanju takse putem telekom operatera istekla, finansiranje emitera je neizvjesno. Prije desetak dana državni parlamentarci nisu podržali prijedlog koji je predviđao da se RTV taksa naplaćuje putem računa za električnu energiju. Zato je poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu Mirsad Mešić prije godišnjih odmora, nakon toga i predizborne kampanje, predložio.
Predložio sam zakon po hitnoj proceduri kojim bi se vratio način naplate putem BA Telekoma, što je bilo zakonsko rješenje prije ovih problema u koje su upali javni RTV emiteri u Bosni i Hercegovini. Takav zakon koji sam predložio prošle godine je trajao godinu dana, on je istakao i neozbiljnošću onih koji treba da se brine o ovoj zemlji smo došli u priliku da je potpuno neizvjesno finansiranje RTV sistema Bosne i Hercegovine.
Naplata televizijske takse u BiH uz telefonske račune u posljednje vrijeme konstantno je padala, a BiH Telekom zatražio je raskid ugovora zbog naglog smanjenja broja pretplatnika. Za obiranje RTV takse putem računa za električnu energiju pojedini političari smatraju da se otvaraju vrata brojnim manipulacijama. Za Momčila Novakovića, predsjednika Parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije, jedino rješenje je
naplata sopstvenom službom, pri tome naravno ne mislim na inkasante, nego mislim na upravo način kakav se danas u Njemačkoj koristi. Ja mislim da je to model za ovako složen situaciju, ovako složen sistem kao što je to u Bosni i Hercegovini jedino moguće.
U javnosti se često gubi iz vida koliko je zapravo značaj javnog servisa za jedno društvo, a u slučaju Bosne i Hercegovine da se očuva ono malo zajedničkog tkiva koje ga spaja. Ali kako je moguće da nakon dugogodišnjeg uništavanja servisa sa svih strana ono opstane? Jer ako se ne nađe rješenje, Bosna i Hercegovina će postati jedina evropska država koja neće imati javni servis. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Korupcije u zdravstvu nije pošteđena ni jedna država u regiji, a čak 43% građana u Crnoj Gori navodi da zdravstveni sistem te zemlje boluje od ove pojave. Od oko 4000 pritužbi koliko su podnijeli pacijenti zaštitnicima u svim većim zdravstvenim ustanovama, samo je njih 10 dobilo sudski epilog. Pripremila Lala Šćepanović.
Da crnogorsko zdravstvo boluje od korupcije, prema svim rezultatima istraživanja, poznato je već godinama unazad. Duge liste čekanja, mito, upućivanje pacijenata u privatne ustanove i slično. Da li se stanje u prethodne tri godine popravilo? Istraživao je Centar za monitoring uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država i crnogorske vlade. Kakve su rezultate zabilježili u 2016. Vlado Dedović, CEMI.
Kroz istraživanje javnog mnijenja došlo do podataka koji dalje zabrinjavaju, a shodno kojima 42,3% građana Crne Gore iskazuje stav da korupcija je prisutna ili u velikoj mjeri prisutna u zdravstvenom sistemu Crne Gore.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Margaret Nuehara kazala je da korupcija ostaje značajan problem ne samo u Crnoj Gori nego širom regiona, a sektor zdravstva je naročito podložan korupciji, kazala je Nuehara i pozvala crnogorske institucije da zajednički rade na eliminaciji korupcije i izgradnji zakonskog okvira. UEHARA je na tom putu obećala nastavak podrške Sjedinjenih Američkih Država Crnoj Gori.
Prepoznavanje potrebe da se efektivno borimo protiv korupcije je zajednička vrijednost svih članica NATO i Europske unije. Borba protiv korupcije u svim sektorima društva, uključujući zdravstvenu zaštitu, je stoga bitan krucijalan dio euroatlantskog integracionog procesa.
U posljednje tri godine mnogo je rađeno u crnogorskom zdravstvu da bi se popravilo stanje kada je korupcija u pitanju, pa je prema riječima Ane Selić iz Semija ostvaren impresivan napredak na smanjenju korupcije i to u zakonskoj regulativi, ali i u praksama. Međutim, ima još mnogo posla, kazala je Selić.
Podaci govore da su u protekle tri godine da je podnijeto 3850 žalbi zaštitnicima prava pacijenata u 18 domova zdravlja, 7 opštih bolnica i kliničkom centru Crne Gore. Od ovog broja pokrenuto je samo 10 disciplinskih postupaka, a ostali se rješavaju usmeno i sporazumom između strana.
U cilju eliminacije korupcije, Ministarstvo zdravlja je donijelo plan integriteta kojim su identifikovana kritična mjesta za korupciju u sistemu zdravstva i predviđene mjere za njihovu potpunu eliminaciju, kazala između ostalog sekretarka Ministarstva zdravlja Nina Milović na nacionalnoj konferenciji o borbi protiv korupcije u crnogorskom zdravstvenom sistemu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kao malo gdje, barem kada je riječ o glavnim gradovima u regiji, u Sarajevu se svakodnevno dešavaju obračuni kriminalnih grupa. Samo u protekla tri dana u centru grada zabilježena su dva takva i to vatrenim oružjem, pri čemu je ranjena jedna slučajna prolaznica. I dok iz policije konstantno tvrde da sigurnosna situacija i nije tako loša, stručnjaci kažu da je rješenje problema kod vlasti, ali i društvene zajednice. Marija Arnautović ima detalje.
Ako slučajnog prolaznika u Sarajevu pitate osjeća li se sigurno, u 90% slučajeva dobit ćete ovakav odgovor.
Ne osjećam sigurno, ugostitelj sam po profesiji, svega se nagledam, droga je ogroman problem, to je to. Naravno da se boji, da se hoće titna milicija, to bilo to.
Za samo tri prethodna dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u samom centru grada zabilježena su dva obračuna oružjem. Oba su se dogodila u večernjim satima na prometnim mjestima, a u jednom od njih zbog obračuna dvije grupe ranjena je slučajna prolaznica. Pucano je u prethodna tri dana vatrenim oružjem i na prodavnicu u centru Sarajeva, a zapaljen je i jedan automobil. Posljednja informacija iz Crne hronike stiže danas i to iz sarajevskog naselja Iliđa, gdje je u sred dana bačena bomba. Povrijeđenih srećom nije bilo. Sve su to razlozi zbog kojih se Sarajlije osjećaju ovako.
Katastrofalno, eto to je. Ne, čovjek nije nigdje siguran. Ni u svom uvažu.
Malo je žalostno i daje malo jezu omladine, djeci.
Ta ubistva, to po ulici i tako, mada ja rijetko izlazim.
Dok se građani osjećaju potpuno nesigurno i nezaštićeno, u policiji nakon ovakvih dešavanja često navode da je stepen kriminaliteta u gradu manji nego u prethodnom periodu za koji su radili analizu. Tako je glasnogovornik sarajevske policije nakon dvije pucnjave u centru grada kazao kako je na osnovu analitičkih podataka MUP-a kantona Sarajevo u prvom polugodištu 2016. godine evidentirano oko 14% manje krivičnih djela nego u istom periodu prošle godine. No sigurnosni milje ne kreira samo policija, iako u tome ima najvažniju ulogu. Na to je u otvorenom pismu vlastima u Sarajevu pokušao da skrene pažnju profesor sigurnosti Nedžad Ahatović.
Jer ne može sve biti na plećima policije i ne može policija sama iznijeti sve te probleme s kojima se suočava. Dakle, ona mora imati podršku cijele društvene zajednice, svih ministarstava. Dakle, oni moraju imati daleko veću ulogu od one koje sada imaju, oni moraju imati i odvojene budžete za te stvari. Dakle, sva se društvena zajednica mora uključiti da bi se na neki način sigurnosna situacija poboljšala u kantonu Sarajevo.
Profesor Ibrahim Prohić kaže da Sarajevo i Bosna i Hercegovina ne mogu biti onakvi kakvi su bili prije 30 godina, jer ni svijet više nije isti. Nema mjesta na svijetu gdje ljudi mogu biti u potpunosti sigurni. Na pitanje zbog čega se građani osjećaju nesigurno, a vlast prikazuje problem manjim nego što zaista jeste, odgovara.
Jer se sa predimenzioniranjem ili dimenzioniranjem u stvarnim gabaritima određenog problema implicitno stavlja primjedba na rad policije. Oni, dakle policija i vlast, tvrdnjom da je kriminaliteta manje nego što je bilo, ne znam za koji period oni prave usporedbu, na taj način sebe stvaraju određeni alibi.
Posebno zabrinjava činjenica da su počinioci krivičnih djela najčešće povratnici u kriminal, te da je vrlo često riječ o maloljetnicima. Za svako društvo to je pogubno, kaže Prohić.
Ja ću ukazati na još jednu jako važnu stvar. Ovdje, s početka 90. godina, instalirano kao službeni stav nasilje kao sredstvo rješavanja problema. Odnosno, nasilje je instalirano kao princip rješavanja društvenih problema. I sa principima je problem, kad ih jednom instalirate, onda oni pokazuju tendenciju generalizacije. A to znači tendenciju da budu primijenjeni u svim situacijama.
Crnoj statistici treba dodati i podatak da se u kantonu Sarajevu krade 4 puta više vozila nego recimo u cijeloj Republici Srpskoj, te da stotine prijestupnika slobodno šeta jer u zatvorima nema mjesta. Za to vrijeme već godinama se prolongira otvaranje državnog zatvora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U specijalnom izdanju Liberty magazina govorimo o nemogućnosti da se postigne dogovor oko izbora za grad Mostar, zbog čega političke stranke koče ovaj proces.
Određene političke strukture još uvijek im je u interesu da imaju Mostar kao neku robu s kojoj mogu trgovati, kao jedan moment uz pomoć kojeg mogu tražiti nešto.
Šta činjenica da u Mostaru nije bilo izbora 8 godina znači za ljude koji žive u tom gradu?
Jedni plaću za miješanim brakovima, jedni plaću za onim, dakle Mostarom kakav je bio uređen na onakav način, drugi plaću jer ne mogu ostvariti da je to stoni hrvatski grad, i treće, opet dolazimo do prostora, ne znam.
U TV Liberty govore predstavnici nevladinih organizacija i političkih partija.
Slobodna Evropa.org.
Kosovo će ove godine prvi put učestvovati na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. 2014. ova zemlja je primljena u Međunarodni olimpijski komitet, a olimpijci za naš radio kažu kako im predstavlja posebnu čast predstavljati svoju državu na olimpijadi. Amra Zineli.
8 kosovskih sportista različitih disciplina koji će predstavljati svoju državu vrše posljednje pripreme. Među njima je i plivačica Rita Zeciri. Ona za naš program govori o emocijama i o izazovima pred olimpijskim takmičenjem. Već 11 godina se bavim plivanjem i učestvovala sam na brojnim sportskim takmičenjima, ali Rio je jedan drugi nivo takmičenja koji se održava samo jednom u 4 godine i na kojem učestvuju najbolji takmičari. Tako da, ovo je poseban osjećaj, a naročito zato što Kosovo se po prvi put predstavlja na olimpijskim igrama. Poseban je osjećaj, zadovoljstvo, a i sreće što sam deo tih igara, kazala je Rita. Ona veruje da će Kosovo dostojanstveno predstaviti. Ima mnogi pobjede iza sebe, ali mislim da ću Riju maksimalno iskusiti takmičenje. U ovdašnjim uslovima dala sam svoj maksimum da se pripremim, ali sigurna sam da ću i tamo moći da dam maksimum, dodala je Rita. Isto se osjeća i Urata Rama, pobednica mnogi takmičenja u streljaštvu. Urata je postigla mnogi uspjehe zapaljujući velikoj posvećenosti ovoj disciplini.
Ja
sam kod sebe primetila da uspevam da budem osoba sa duševnim mirom, a što je potrebno za dobar rezultat u ovom sportu. Kada sam počela da se bavim ovim sportom, nisam mislila da ću postići ovoliki uspjeh, jer obično taj uspjeh dolazi postepeno, ali ovo je za mene bilo nešto posebno, kazala je Urata. Uslovi pod kojima je trenirala znatno su otežali postizanje uspjeha. Njen trener Ali Rama ističe da su ti uslovi veoma nepovoljni. Ne možemo od naših takmičara da očekujemo nešto što nismo uspjeli da im pružimo. Radi se o infrastrukturi, o poligonu. Naši uslovi su neuporedivi sa onim pod kojima se održavaju takmičenja, ističe Rama. Sve oči što se olimpijski takmičara tiče uprete su na džudistkinju Majlindu Kilmendi, koja je nedavno osvojila zlato na evropskom prvenstvu. Predsjednik Kosova Hašim Tači večeras će na posebnoj svečanosti u Prištini predati državnu zastavu olimpijskom timu Kosova, a koji će predstavljati Kosovo u Brazilu. Kosovo je 2014. primljeno u Međunarodni olimpijski komitet, što je Kosovo omogućilo da učestvuje na kvalifikacijama za olimpijske igre u Baku, koji na samim olimpijskim igrama koje počinju 5. avgusta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I pred kraj emisije podsjećamo na vijesti dana.
Posjet najvećem gradu Sandžaka nije nikakvo zaobilaženje Beograda, izjavio u Novom Pazaru Bakir Izetbegović. Hrvatska Srbiji uputila novu protestnu notu. Nakon 6 dana izbjeglice prekinule štrajk na graničnom prijelazu Horgoš. Humanitarni koridori iz Alepa trebaju biti pod kontrolom UN-a, upozorio posebni izaslanik za Siriju Demis Tura.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.